Festival, na ktorom si nerozbiješ pečeň, ale stehná a lítka.
Wow.
Prejde na festival MTBiker na Domáši od 3. do 5. júla, kde môžeš zažiť komunitné MTB aj cestné jazdy, zabehať si na Garmin Domašaran alebo vyskúšať si bike, po ktorom dlhšie pokukuješ. A dokonca si doma ani nemusíš vymýšľať výhovorky, ale môžeš zobrať celú rodinu, pretože tam je program pre deti aj dospelých. Kedy si sa chodilo na festival slopať, teraz sa chodí na festival športovať.
Tak poď na bike a viac informácií nájdeš na mtbiker.sk.
1000 až 1500 ako denne ruských zomrie na fronte. No. Že to je šialené číslo.
Smrť 50 tisícov vojakov ľudí je pre nich štatistika. Pre západné krajiny je smrť 50 vojakov na pád vlády.
A Rusi sa pozerajú na nás, že toto je naša najväčšia slabosť. Že príliš lpieme na ľudskom živote a na tom našom komforte a všetkom.
Peter Pátor riešil bezpečnostnú situáciu v NATO, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Je bývalý veľvyslanec pri NATO a poradca prezidentky a spolu s diplomatom Mišom Adamom robia podcast Celé zlé a do mozgovej atletiky prišli rozobrať európsku a slovenskú bezpečnostnú situáciu.
To je ako keby to hlavné Trumpovo politické víťazstvo, že on donútil ako keby Európu viacej investovať do svojej bezpečnosti.
A oni aj počítajú s tým, že vlastne Európa by nebola ochotná viesť vojnu s Ruskom, že by radšej urobila nejaké kompromisy, ako by mala obetovať životy svojich ľudí. Ale tak už z histórie vieme, že keď sa ustupovalo agresorovi, že na konci dňa si aj si prišiel o územia a ešte v tým nakoniec tvoji ľudia zomierali. Prvýkrát, kedy by sa stalo, že nejaký štát by bol napadnutý a na to by ho neprišlo braniť, tak je koniec na to.
Čaute chalani, vítajte znova v mozgovej atletike.
Čau.
Ďakujeme.
Po troch rokoch, keď sme sa naposledy videli, tak, alebo keď sme naposledy nahrávali, tak tá situácia bola trošku iná ako je dnes. A preto by som sa chcel spýtať, že keď sa vrátime o 3 roky naspäť a porovnáme to s dneškom, ako sa zmenila situácia Európy v kontexte, povedzme, nových hrozieb a v kontexte nejakého potenciálneho vojnového konfliktu?
A zostalo ticho. Klasicky. Vieš, tak už tá situácia nebola veselá, ani keď sme sa stretli pred tými tromi rokmi, ale myslím si, že odtedy sa k tomu pridávali ďalšie veci. Že my sme boli dovtedy zvyknutí, že keď je nejaký konflikt taký väčší, tak je jeden. A že ho nejak manažujeme, a že on sa to vždy nejak vyrieši. No a do toho prišiel potom Blízky východ a tam sa to celkom rozhorelo, tam bolo viac konfliktov, jeden ten veľký v Gaze, ale okolo toho Izrael vlastne zasahoval, ak sa neviem, v piatich štátoch ďalších, potom bol veľký...
Niekedy aj v jeden deň.
Presne, niekedy aj v jeden deň. A potom bol veľký útok na Irán, Spojené štáty s Izraelom, takže sa to tak pomaličky zbieralo a tá situácia je vlastne oveľa zložitejšia, dnes napätejšia. A to neznamená, že by to bol, že nám dnes hrozila vojna bezprostredne nejaké Európe, ale už to poznáme, že keď sa tie vzťahy a tá situácia takže veľmi vyhrotí a je to také napäté, tak vtedy stačí oveľa menej na to, aby sa niečo zle stalo, ako keď je mierový čas a je jeden konflikt napríklad.
Ja by som dodal jednu vec, že podľa mňa tá situácia a tá povaha hrozieb, ako si sa pýtal v Európe, že to sa až tak nezmenilo. Zmenilo sa možno trošku naše vnímanie. Že viacej sme pochopili, že a teraz otvorene si povedzme, že Rusko je pre nás tá hlavná hrozba a že čo tá vojna na Ukrajine pre nás znamená, že ako keby možno v niečom sme viacej precitli, ale stále nie dostatočne na to, aby to odpovedalo povahe a úrovni a intenzite tej hrozby, že stále sa nejakým spôsobom snažíme uchlacholiť, že my to dáme aj bez toho, aby sme teraz, že spravili takú naozajstnú, že poriadnu otočku v našej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Skôr to má opačné tendencie, že tak, ako to sme videli dlho v Maďarsku, tak ktoré sa pridalo aj Slovensko k tomu, že narúša tú jednotu v postupu voči Rusku. Takže na jednej strane, hej, že zosilnilo sa nám to vnímanie, vieme viac o tom, že ako nám Rusko škodí na rôznych úrovniach a že aká to je hrozba. Na druhej strane stále ako keby ani napriek tomu nie sme ochotní prijať tie potrebné kroky, ktoré prijať treba na to, aby sme sa vedeli účinne brániť.
Pred tromi rokmi asi úplne nebola taká neistota, keď sme sa pozerali na NATO. Zmenila sa z vášho pohľadu tá neistota voči Amerike v komplexe toho NATO?
A veľa sa o tom rozpráva teraz a mám pocit, že aj trošku sme spanikárili zase, veď ja rozumiem, že na základe čoho to je, že na základe vyhlásení Trumpa a všetko, Ale ja som ešte stále obhajca na to, lebo jednak aj s Mišom sme si zažili, ako ona naozaj reálne vo vnútri funguje. To je prvá vec. Tá druhá vec je, že treba sa niekedy pozerať na to, čo sa deje, nie to, čo sa hovorí. A napríklad aj teraz, keď bolo také, že Trump začal rozprávať, že ide zobrať Grónsko a už sa ľudia báli, že pomaly nám zaútočí. V skutočnosti to dopadlo tak, že nakoniec to bolo NATO, ktoré si vybral Trump a generálneho tajomníka NATO, aby riešili tú situáciu okolo Grónska. To znamená, že on nielen, že akože nepodril úplne to na to, ale na druhej strane mu dal ešte kredit aj tým, že ukázal, že toto je tá pôda, kde ja idem hľadať riešenie. Takže a jasné, že je dôležité, že nie len to, čo sa robí, ale aj ako sa o tých veciach rozpráva, lebo samozrejme, keď Rusko sedí niekde v prvom rade aj s Čínou v Kine, tak sa pozerá, ako sa medzi sebou hádame. A veľká časť síly na to spočíva v tom, že my vystupujeme jednotne a vlastne tomu sa hovorí odstrašenie, že my tých ostatných odstrašujeme tým, že hovoríme, že pozrite, my sme takí silní, že vám sa absolútne neoplatí s nami zahrávať. No a všetky tieto vyjadrenia a tie trenice tak samozrejme znižujú silu toho na to.
Hej. Akože cítiť proste narušenie tej dôvery, samozrejme je to nová situácia aj v živote tej organizácie, že nikdy sme nemali prezidenta, ktorý je tak nepredvídateľný, tak nevypočítateľný, ale na konci dňa, aj keď sa pozrieme na to, čo aj Trump hovorí, že keď sa ho priamo spýtajú na to, že keby bol napadnutý napríklad členský štát NATO, napríklad v Pobaltí, či by prišla Amerika na pomoc, tak on povedal, hej, prišla ako z fleku. To je jedna vec a druhá ani nie na tej retorickej rovine, ale na tej povedzme aj že reál politickej alebo také akože čisto pragmatickej a z pohľadu záujmov USA, tak aj pre nich to NATO je stále dôležité a tá ich prítomnosť vojenská v Európe, pretože tak vedia projektovať silu aj do ostatných častí sveta. Projekcia sily znamená je, že sú schopní zasiahnuť vojensky tam vlastne ako keby na celom svete a pre Európa je dôležitý ako keby odrazový mostík pre to. Či už smerom na juh do Afriky, alebo potom ďalej na východ, aj na Blízky východ.
Napriek tomu, ale stále častejšie sa rozpráva o tom, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy, hej, to už je taká otrepaná frázička.
To je Petrová obľúbená fráza.
Áno, áno, áno.
Aj, to je presne tak, ja to mám osobitne rád.
A vychádza to trošku aj z tej situácie momentálnej voči USA, alebo akože celkovo v kontexte aj toho konfliktu na Ukrajine, aj z toho vlastne, akú pozíciu má stále Rusko voči nám, že vlastne bolo to zanedbávané dlhodobo, to zbrojenie v Európe a my sme tak nejako delegovali ako keby túto zložku tej bezpečnosti na tú Ameriku a teraz nastáva také akože vytriezvenie a tá retorika sa mení aj tých ako keby vrcholných predstaviteľov tých jednotlivých popredných štátov NATO v Európe.
No Mišo, povedz, nech jedeme furt.
Ja som sa povedal, že ty si to celé dobre pomenoval. Že to je tak, hej, že proste roky sme sa spoliehali na to, že to za nás Amerika vyrieši a boli sme veľmi pohodlní. Veď zoberme si, že úroveň výdavkov na obranu pred rokom 2014, teda pred tou prvou agresiou Ruska na Ukrajine, sa v mnohých štátoch vrátane Slovenska pohybovala okolo 1%, napriek tomu, že sme sľúbili, že tie 2% budeme dávať aj v relatívne týchto mierových časoch, lebo stále je treba byť proste pripravený. Potom sme sa trošku tak nejak zobudili, k tým 2% sme sa dopracovali len že rok alebo dva dozadu a teraz tu máme zrazu 5%, lebo je tu už výrazne zhoršená bezpečnostná situácia. A je to aj na tlak USA, tých 5%, tá dohoda z minuloročného summitu NATO, to je ako keby to hlavné Trumpovo politické víťazstvo, že on donútil ako keby Európu viacej investovať do toho, do svojej bezpečnosti. Ale ono to má úplne akože z pohľadu USA má logiku a to predchádza Trumpa, to nie je, že to on s tým prišiel, tie signály z USA prichádzali o mnoho, už za Obamu, za prvého Obamu už bol väčší tlak vyvíjaný na spojencov, aby investovali do tej svojej obrany, len tí prezidenti boli takí zmierlivejší a celá tá administratíva, tento Trump je viacej taký, ide na to takým tým svojim
takým spôsobom.
Ja som, slovo bulo mi išlo na jazyk.
Ale nechceš to povedať.
Nechcel som to povedať, tak ďakujem, že si mi to pomohol.
Tak, od toho ja tu som dnes.
Ďakujem. Takže to teraz máme dočinenia s takýmto akože veľmi priamým holandským prezidentom, ktorý ale len pokračuje v tej línii, ktorú Amerika už má dlhodobo voči Európe. A Európa sa teraz musí, no ako Peter stále vraví, musí zabudiť, musí postaviť na vlastné nohy, len sa to
nedeje. Ja to nehovorím práve, že.
Nie?
Ja to nehovorím, ja som alergický na túto vetu. práve, že, lebo ma rozčuluje, lebo však o tom sa rozpráva dávno. Vždy, keď sa niečo stane, tak povieme, Európa sa musí spoliehať viac na seba, my už fakt musíme byť že silní a potom nič neurobíme. A to už je odčas, kedy niekto vymyslel pojem Európska armáda, ktorý v skutočnosti, že neexistuje, nikto nevie, čo to je, ale každý si predstaví, že to sú, že to je Európa, ktorá má svoju armádu a všetko dokáže riešiť sama. A veď aj ten stav, že Američania investovali veľa do obrany a Európa nie, on ešte v tých dávnejších rokoch im vyhovoval veľmi, lebo toto bol spôsob, ako si Američania vlastne držali kontrolu ešte v čase, keď boli silnejší medzinárodne. Lebo predstavme si, že Európa by tiež bola na tom vojensky, takže si dokážu, dajme tomu, urobiť sama, neviem, intervenciu v Iraku, hej, alebo v Afganistane, alebo hoci kde.
V Líbii.
A tak potom zrazu by sme sa dostali do situácie, že napríklad Spojené štáty by to nechceli, ale Európa povie, že toto je náš záujem a urobili by to aj bez Spojených štátov. Hej. A to by sa Spojeným štátom nepáčilo, lebo však oni mali globálne záujmy. A pre nich bolo dobre vedieť, že bez nás sa tu proste žiadna operácia dlhodobo nevie uskutočňovať, lebo Američania majú niektoré, to čo mu vojaci hovoria spôsobilosti, a to je, ja nemám rád ten pojem, lebo pre laika je to strašne abstraktné, a to je vlastne, to je ten sumár toho, že vojaci, technika, ale aj ten systém v tom, že ako to celé funguje. No a oni vedeli, že niektoré takéto veci majú len Američania. Hej, napríklad schopnosť veľmi rýchlo riadiť operáciu, mať perfektný prehľad zo vzduchu o tom, čo sa deje vlastne na Zemi a podľa toho plánovať operácie a všetko.
A viesť kombinované operácie, presne, to znamená, že tu na mori.
A že to vlastne koordinovať, že oni majú ten prehľad, čo Európania nemajú a nemali dlhodobo. A toto bolo vlastne taká zábezpeka Spojených štátov, že my si to takto držíme a tým pádom Európa bude robiť to, čo my chceme, respektíve nebude robiť to, čo my nechceme. Toto bol aj taký pekný prípad tej intervencie v Líbii, kedy Francúzi chceli celý čas mať, že oni budú viesť tú operáciu, to bolo v roku 2011, ale vtedy Spojené štáty prišli a povedali, že my už chceme, aby sa to odovzdalo pod NATO, lebo NATO má všetky tie svoje systémy, tam sa všetky štáty vedia prispieť a podobne. A Francúzi vtedy povedali, že nie, že my si to necháme. Tak Američania povedali, dobre, tak si to nechajte, ale my stiahujeme niektoré naše veci z tej operácie a vy si to teda vedte celé. No a tak do troch dní potom Francúzi odovzdali akože to velenie tej operácie priamo pod NATO, lebo vedeli, že bez tých Američanov to nevedia urobiť. Toto bol dôvod, prečo Amerika vlastne investovala ďaleko viac a Európania sa pri nej tak viezli, až do chvíle, keď už aj v Amerike začala hlavne tá ekonomická a sociálna situácia byť horšia a už sa ľudia začali pýtať, že tak prečo dávame toľko to peňazí a Európania nedávajú a oni majú super sociálny systém a my nemáme super sociálny systém a zdravotný systém, oni tam majú verejné zdravotníctvo, my nemáme a podobne. No a začal ten tlak na Európu. Ale tá ide veľmi pomaličky. Naozaj, že k tým 2% sme sa dopracovali skoro 10 rokov. K tým 5% podľa mňa sa budeme dopracovať ďaleko, ďaleko dlhšie. No a prečo som ja alergický na to, že teda, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy, je, že alebo si ľudia z nás, politici robia srandu a vôbec na tých veľkých fórach, alebo to jednoducho len nemyslia vážne, lebo sa nič k tomu nedeje. Na to potrebuješ to, že začnú naozaj masívne investovať do obrany a do bezpečnosti, to nie sú len ozbrojené sily a bude to stať strašne veľa peňazí. A bez toho to nejde. Aj keď sa to udeje, tak najbližších 10 rokov budeme len doháňať tie najväčšie medzery, ktoré máme. A to hovorím, že to budeme doháňať na platforme NATO, to znamená, že budeme investovať do toho, čo v NATO máme ako Európania a vyplňať tie medzery, ktoré tam už presne vieme. Že to ani nerozprávame o tom, že ide budovať niečo pod Európskou úniou, keďže Európska únia vlastne NATO od 49. buduje tento systém a stále nie je dokonalý. Európska únia, keby dnes začala, tak vieme, že najbližších 10-15 rokov nemáme z toho nič, že nebudujeme nové, presne aj 30 by bolo. A Mišo napísal mimochodom k tomu pekný článok, taký dlhý, že prečo by to vlastne bol problém. A toto je ten problém, že vlastne my veľa rozprávame o tom, že postavme sa na vlastné nohy, ale keď preto nezačneme niečo robiť a tie opatrenia sú už extrémne nepopulárne, tak tá Európa sa nikdy nepostaví. A začína to napríklad len tým, že my sa v Európe nedokážeme dohodnúť ani na jednej pozícii voči niektorým zásadným veciam. Teraz máme Maďarsko a Rusko, Maďarsko a Slovensko, ktoré vlastne...
Si to naschvál, hej?
Nie, to mi tak skočilo. Ne, už sa,
už vidíš v jednom balíku,
ja Maďarsko, Slovensko, Rusko. Nie, to my zaberieme to Rusko. Oni si myslia, že obsadia nás, ale v skutočnosti my ich pritiahneme. A to je vlastne strategia naša. No a...
To si nemal prezradzať to, no ešte. To malo prísť až budúci piatok.
Nevadí. A však sa uvidí. No a tým pádom vlastne, že my nemáme, akože, že ja tam nevidím veľmi až takú pozitívnu trajektóriu k tomuto, lebo chýba politická vôľa, že však aha, Slovensko s Maďarskom blokujú akože aj také, že jednoduché veci a nie to sa ešte dohodnúť na tom, že poďme teraz naozaj seriózne investovať do obrany, napríklad do bezpečnosti.
Mozgová atletika funguje ako rastúca firma už 5. rok a to napriek tomu, že začínala len ako podcast. To bolo možné vďaka spojeniu dvoch svetov, ekonomického manažmentu, ktorý som študoval ja, a IT technológií, ktoré študoval môj brat. A toto unikátne spojenie, ktoré sme s bratom vytvorili, môžeš teraz dosiahnuť ty sám alebo sama vďaka novému programu STU a EUBA, pretože tieto dve univerzity sa spojili, aby zabezpečili štúdium, aké na Slovensku ešte nebolo. Robíš dve vysoké školy naraz, ale nemáš dvojnásobok povinností. Štúdijný plán je totiž zostavený tak, aby si sa naučil alebo naučila to najdôležitejšie z oboch svetov a tie odbory sú vyskladané z oblastí, ktoré sú kritické pre budúcnosť, ako sú čipy, AI alebo urbanizmus. Študuj teda technológie a financie naraz ako prvý a získaj konkurenčnú výhodu do budúcnosti. Viac informácií nájdeš na stuba.eu.sk alebo na odkaze v popise epizódy. Tie opatrenia sú logicky nepopulárne, pretože by sa robili na úkor nejakých iných oblastí, ako je napríklad zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. A čo je ešte nepopulárnejšie v tzv. Sociálnych demokraciách, kde vlastne sú to peniaze, ktoré by inak išli napríklad v našej krajine, povedzme dôchodcom, ktoré zabezpečujú hlasy nejakým stranám. Ale chcel som spýtať na to, že aká je teda tá situácie, že konkrétne Európy, čo sa týka toho, povedzme, zbrojenia alebo toho stavu k dnešnému dňu, keď to porovnáme ako keby s tými veľkými hráčmi, ako sú Amerika, Rusko, Čína, že je to, sme že úplne pozadu a že to, no dohnať je asi zlé slovo, lebo pokiaľ my by sme to dohnali, tak oni by boli niekde inde, ale že aspoň sa dostať na nejakú úroveň, že fakt by to trvalo, že 5-10 rokov?
Problém je, že obrana na rozdiel od mnohých iných vecí nefunguje tak, že dnes sem tank, zajtra ho dostaneme, alebo že dnes si ho zaplatím a zajtra mi príde, alebo budúci rok mi príde. Tam sú dodacie lehoty kľudne aj 5 rokov a viac. Plus to stojí strašne veľa peňazí. Aj tie systémy, že dnes, keď sa rozprávame napríklad o Patriotoch, o tých systémoch protiraketovej, protivzdušnej obrany, tak akože je tak obrovský záujem o ne a tak akože tá výrobná linka nestíha, že naozaj, že tie štáty budú čakať že roky, naozaj, že 5, 6, 7, 10 rokov. A teraz si predstavme, že tie európske štáty všetky sa rozhodnú, že teda ideme do toho nejak investovať, každý niečo, že si to nejak vyskladáme, tak tie čakacie doby sú strašne veľké. To je prvá vec. Druhá vec je, že tie obnosy peňazí nevieš minúť jeden rok, lebo to je strašne veľa peňazí. To znamená, že si ich musíš rozložiť do niekoľkých rokov. Aj takto tie ekonomiky veľmi ťažko znášajú. A samozrejme k tomu, keby si tie peniaze aj vedel nájsť, tak zase za to nemáš čo kúpiť v ten daný rok. Že keby sme si aj my dnes na Slovensku povedali, že 50 miliard dáme do zbrojenia, no tak my nemáme za to čo kúpiť v skutočnosti, aby nám to prišlo akože teraz, že chceme tie peniaze minúť. Takže toto je ten problém. A my ako Európa na tom zasa v porovnaní napríklad s Ruskom nie sme zle. Lebo tie armády, keď dáme, dokoby máme poľskú armádu, ktorá za chvíľku bude najsilnejšia v Európe. Máme veľmi silnú fínsku armádu. Všeobecne Švédi, hej, majú veľmi dobrú armádu. Nehovoriac o Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, že my tie armády máme veľké a keby prišlo k nejakému ozbrojenému konfliktu, tak tá sila aj z Európy samotnej v porovnaní s Ruskom je obrovská. Hej, že to, tu by ani nebola otázka, že či by sme my nejakú vojnu vyhrali, lebo to je taká tá častá otázka, že kto by vyhral. Vojenskí velitelia často hovoria, že to nie je otázka toho, kto vyhrá, ale koľko ľudí zomrie, dokiaľ vyhráme. A čím silnejšia je tá európska armáda, čím sme pripravenejší a lepší, tak tým samozrejme akože viac vieme tej vojne alebo zabrániť, alebo potom veľmi rýchlo akože v tomto prípade to Rusko nejakým spôsobom vytlačiť z toho územia. Ale je to naozaj že otázka toho, že koľko ľudí by zomrelo.
Ja len rýchlo dodám, alebo možno aj pomalšie, že ako si sa pýtal, že ako to je porovnanie, hej, že Amerika, Európa, Rusko, Čína dokonca ešte. Tak Amerika je dlhodobo líder vojenský, svetový, pretože presne ako hovoril Peter, od konca druhej svetovej vojny a aj dávno predtým proste rozumejú tomu, že čo je pre nich, aká je pre nich hodnota bezpečnosti a konštantne investujú do toho strašne veľa peňazí, nielen do výroby samotnej, ale aj do výskumu. Takže oni sú že technologicky početne proste najvyspelejšie a dlhodobo si držia tento trend a stále to platí. Rusko je zase zdevastovaná armáda, to sme videli akože na tej Ukrajine, že to je rozkradnuté, to bolo zastaralé, nefunguje, ale oni majú obrovské výrobné kapacity, ktoré teraz dokázali zmobilizovať, prijali rôzne obranné reformy, z ktorých dizajnu sa dá vyčítať, že oni sa pripravujú na veľký konflikt.
Vlastne pretvorili ekonomiku na vojnovú.
A to je druhá vec, že ako keby pretvorili tú ekonomiku na vojnovú, že tá vojenská ten vojensko-priemyslový komplex, ako sa to volá, tak vlastne celý ten ekonomický model dneska v Rusku je postavený na tom, že sa pripravujú ako keby na vojnu, že ide to do zbrojárskeho priemyslu. Takže Rusi toto ako keby, že oni nedoženú USA, ale oni môžu vybudovať tak veľkú silu, aby proste nám vedeli zásadným spôsobom uškodiť to, čo vraval Peter. No a potom tu je Čína, a to je zaujímavý prípad, lebo oni sú v mnohých veciach tiež ešte veľmi, veľmi pozadu, ale oni masívne investujú momentálne do spôsobilosti, majú najvyšší podiel investícií do výskumu v rámci do research and R&D, do výskumu a vývoja v zbrojárstve. A naozaj aj veľmi také inovatívne veci ako umelú inteligenciu, superpočítača a integrujú to vlastne s tým vojenstvom. Takže oni sa pripravujú na to, že vlastne čo už sa deje, že ako keby budú hlavný vyzývateľ toho tých USA ako nejakého globálneho hegemona. Takže ten konflikt budúcnosti nie je medzi USA, Ruskom, Európou a Ruskom, ale z globálneho hľadiska je medzi USA a Čínou, a to aj vo vojenskej oblasti.
Hej, ale treba povedať, že Čína napriek tomu, že aj masívne zbrojí, aj má strašné peniaze, oni vojensky sú vlastne zaostali. Preto napríklad majú už častejšie vojenské cvičenia s Ruskom, kde Rusko im práve odovzdáva časť tých svojich skúseností z boja, lebo Čína nemá také skúsenosti z boja, ich jednotky nemajú bojové skúsenosti takmer vôbec takéto, že seriózne, a oni napriek tomu, že majú veľkú výzbroj a veľa do toho investujú, tak vlastne oni nevedia ako keby, že nevedia efektívne viesť vojnu.
Ja by som inak, ešte keď sa môžem vrátiť k tomu, čo si vravel úplne predtým, ešte predtým, než si položil tú otázku, že tie investície do obrany musia ísť nutne na úkor nejakých akože sociálnych istôt a tak a služieb. Do istej miery áno, ale nemusí to byť tak, keď sa to uchopí dobre, tak dá sa ako keby vygenerovať práve aj z toho zbrojárstva, dá sa vygenerovať aj impulzy pre ekonomiku, lebo sa to vie prelievať do rôznych segmentov, práve obzvlášť v oblasti vývoja a výskumu, a že to vie potom potiahnuť aj ostatné časti ekonomiky. A druhá vec je, že však pozrime sa na príklad niektorých škandinávskych krajín ako Fínsko, Švédsko, ktoré už dnes investujú, že masívne prostriedky, ale stále majú tie svoje sociálne systémy, pretože majú vedia efektívne správovať ten štát a vedia si povedať, že čo sú tie priority, a vedia si to zmanéžovať. Takže to nemusí byť nutne, že buď alebo, ale treba nájsť spôsoby, ako to namodelovať tak, aby to generovalo tie pozitívne zisky a zároveň, aby sme vedeli držať ten sociálny systém. A keď sa pozrieme na práve škandinávske krajiny, alebo aj na Poľsko, ktoré sa stále dynamicky, ekonomicky rozvíja, a pri tom, že brutálne peniaze investujú do obrany.
No a ja doplním dve veci k tomu. Tá jedna je, že treba sa ísť pozrieť u nás na Považie, že tam dneska sa naozaj bijú o silu pracovnú. Tam sú super, akože priemerné, vysoké platy, lebo si jednotlivé tie zbrojárske firmy naozaj veľmi konkurujú. Tam to prinieslo toľko zamestnanosti a pomerne sofistikovanej, aj tá priemerná mzda je vysoko nad priemerom Slovenska. A toto je spôsob, že aj tento priemysel generuje v zásade zamestnanosť a tým pádom aj HDP, a tie regióny naozaj, že sú dobre. Veľakrát veľké zbrojárske firmy držia ekonomicky celý región. No a druhá vec je Zelenský, ktorý hovorí, že vede, my sme to tak mali. Tiež sme dávali veľa do nemocníc a do sociálneho systému a do všetkého. No a potom prišla vojna a zistili sme, že vlastne keď nemáme náš dobrý obranný systém vybudovaný, tak zase už nemáme ani nemocnice, ani sociálny systém, ani nič. Čiže a ja viem, že je to nepopulárne, ale s tou bezpečnosťou to začína a končí, a pokiaľ sa tá nerobí ďaleko, ďaleko dopredu, predtým, ak by sa niečo malo stať, tak potom vlastne ten štát príde kompletne o všetko. Čiže tu je aj ten pomer toho, že či tie peniaze ja dnes dávam na úkor niečoho, alebo ich dávam preto, aby tie ostatné systémy potom vedeli byť bránené.
Elektromobil sa v zime nedá používať, ten dojazd klesne na polovicu, a ak náhodou uviazneš v zápche, tak zamrzneš, lebo kúrenie zožiere baterku. To je to najčastejšie, čo počúvam ohľadne elektromobilov, keďže sám na jednom od Lexusu jazdím. A je pravda, že fyziku samozrejme neoklameš a batéria v zime chemicky trošku zlenivie, ale hlavný rozdiel je v kúrení. Pri bežnom aute vykuruješ odpadovým teplom motora, pri elektromobile si to teplo musí elektromobil vyrobiť sám, preto to ovplyvňuje tak tú baterku. Ale technológie sa posunuli, pretože dnešné kvalitné elektromobily využívajú tepelné čerpadlá, a tie dokážu vytiahnuť teplo aj z mrazivého vzduchu vonku a vďaka tomu a funkcie predhriatia si elektromobil dnes zachová v priemere viac ako 80% svojho dojazdu. A v budúcnosti to vyzerá ešte lepšie, pretože okolo roku 2027 Lexus plánuje nasadiť batérie s pevným elektrolitom a odhaduje sa ešte rýchlejšie nabíjanie a extrémnu odolnosť voči mrazom a dojazd napríklad okolo 1000 km, samozrejme v závislosti o veľkosti batérie. Takže pozri elektrické modely od Lexusu na odkaze v popise epizódy. Keď si robil to porovnávanie tej ako keby že ruskej armády, európskej armády, tak si povedal, že otázka je, že koľko ľudí zomre. Hej. A ja tu mám takú poznámku k tomu, že je veľký nepomer v tom, alebo veľký rozdiel v tom, ako vedú vojnu západné krajiny, povedzme, hej, a v tom, ako vedú vojnu také režimy, ako je Rusko, hej, autokratické, že smrť 50 000 vojakov, ľudí je pre nich štatistika, pre západné krajiny je smrť 50 vojakov na pád vlády, hej. A v prípade konfliktu, akože takýchto dvoch rozdielných režimov, je to veľký problém v neprospech v podstate ako keby toho západu. Ako sa pozeráš na to ty? Že ty si to naznačil, ale chcel by som to trošku rozviesť. Mm-hmm.
Hej, a toto je, že Rusi sa na nás pozerajú, že toto je naša najväčšia slabosť. Oni sú klasicky cynici, lebo v Rusku ľudský život akože nikdy nemal takú cenu vysokú pre režim, hej, nie pre ľudí. Pre ten ruský režim, ako má, akú cenu má na západe a v tých západných demokraciách. A vlastne tak, že vo väčšine časti sveta. A preto aj dnes sa pozeráme, že ako Rusi si nasúvajú tisícky a tisícky vojakov, ktorí zomierajú na tom fronte každý mesiac. A toto keby sa stalo, že hociakému režimu na západe, tak už nie, že padne vláda, ale každý, kto s ňou mal niečo spoločné.
Ja v súčasnosti len pre ilustráciu to, že 1000 až 1500 ako denne ruských zomrie na fronte. Že to je šialené číslo. Hej.
Takže a to je, že toto by žiadna demokracia neprežila a Rusi sa pozerajú na nás, že toto je naša najväčšia slabosť. Že my príliš, ja neviem, či je slovenské slovo, že pijeme, na ľudskom živote a na tom našom komforte a všetkom. A však oni nás aj volajú, že gejeropejci. A že pre nás sú akože že najdôležitejšie sociálne práva, že my vlastne kašľame na všetko, čo je dôležité pre Rusko. A oni aj počítajú s tým, že vlastne Európa by nebola ochotná viesť vojnu s Ruskom, že by radšej urobila nejaké kompromisy, ako by mala obetovať životy svojich ľudí. Ale tak už z histórie vieme, že keď sa ustupovalo agresorovi, že na konci dňa si aj si prišiel o územia a ešte si aj nakoniec tvoji ľudia zomierali, oveľa efektívnejšie, a tá tvoja otázka ma tak dobre pokopla k tomu, že oveľa efektívnejšie je radšej trošku strpieť, že budeme viac investovať do tých našich obran, aby sme zabránili tomu, aby sme museli takúto dilemu riešiť, že či teda sa vzdáme nejakého územia dobrovoľne len, aby sme nemuseli bojovať, alebo či budeme trpieť tým, že zomierajú ľudia. A ako hovoríš, tam máš dva aspekty. Jedno je, že či zomierajú vojaci, ktorý je cynický, už to hovoríme celé roky, niekomu som to ukradol, jednej našej humanitárnej pracovničke, ktorá vždy hovorila, že vojak má v popise pracovných činností smrť svoju, vrátanie teda. A že je rozdiel, či zomierajú ešte vojaci v tej vojne, alebo či zomierajú normálne že nevinní civilní obyvatelia, ktorí len trpia vlastne v dôsledku nejakého útoku, ako napríklad bola Buča, Irpin na Ukrajine. Že toto je presne ten prípad a preto pobaltské štáty tak veľmi kričia, že aby sme tú obranu mali silnú, lebo oni hovoria, že my si nevieme dovoliť a nechceme si dovoliť ani 2 dni, aby Rusi okupovali hociakú časť nášho územia, lebo my sme videli, čo tí Rusi na tom území za 2 dni spáchajú. A preto vlastne aj tie vyhlásenia na to vždy boli, že my musíme mať takú obranu, ktorá dokáže brániť každý jeden centimetr spojeneckej pôdy. Že my nemôžeme. A s tým, čo máme, my by sme tú vojnu vyhrali, ale nevieme, či napríklad 1, 2 alebo 3 štáty by neboli pod ruskou okupáciou, dajme tomu pol roka, alebo 3 mesiace, alebo aj mesiac stačí.
A zároveň, že skúsme si predstaviť, že keby už náhodou došlo k tomu konfliktu, že ako by vyzeral spôsob boja, a že Rusi sú zvyknutí aj z histórie, aj z tej druhej svetovej vojny, ale aj na Ukrajine sa to ukazuje, že posielať ako keby tú pechotu tých vojakov, to sa volá, že do mlynčeku na meso, alebo že sú potravou na meso, cannon fodder.
Potravou pre kanóny vlastne.
Tak. A hej, to som chcel povedať, máš pravdu.
Od toho som tu.
Ale to západné vedenie bojových operácií je trošku iné aj v tom, že my máme ďaleko silnejšie letectvo, A to je obrovský akože faktor v tom spôsobe, akým vedieš tie operácie, pretože nemusíš tam poslať toľko pechoty, nemusíš tam poslať toľko vojakov, keď ti to poriešia, že 50 lietadiel tam pošlo, že? A Európa má, že stovky momentálne nadzvukových lietadiel 5. generácie, tej najvyspelejšej, ďalšie stovky sú objednané a budú postupne pribúdať. Takže aj keby reálne k tomu konfliktu došlo, tak on by vyzeral úplne inak ako na Ukrajine. Tam, kde sme sa dostali momentálne do fázy, že zákopovej vojny ala Prvá svetová vojna, kde sú veľmi malé zisky a veľmi veľké straty, veľmi malé územné zisky a veľmi veľké straty na životoch. Takže aj my by sme viedli tú operáciu inak a veľa aj v tom vojenskom plánovaní na západe sa často dizajnujú tie operácie tak, aby čo najviac chránili tých vojakov. Že tí velitelia myslia na to, aby im umrelo čo najmenej ľudí, kdežto tí Rusky, pre nich to je, že oni toto nemajú, toto uvažovanie.
Tam jediný problém s týmto samozrejme je, že pokiaľ by bolo obsadené napríklad nejaké mesto väčšie, tak tam sa nedá tým pádom tá akože vzdušná sila použiť, lebo nebudem bombardovať vlastné mesto. Ale zasa, a my sme, môžeme si spraviť reklamu na náš podcast celé zle. Samozrejme, akurát teraz v poslednom dieli, ktorý vyjde o pár dní, rozoberali, že sa robila taká simulácia. Die Welt nemecký to robil s odborníkmi a z toho im vyšlo, že vlastne na to by nevedelo brániť čas svojho územia, napríklad, že pobaltské štáty. No tak my tam trošku v tom podcaste vyvraciame, že prečo by to tak, prečo tá simulácia je zle urobená a nakoniec aj na to odborníci to potvrdili. A to je, že aj malý štát, ako je napríklad Litva alebo Lotyšsko, oni vedia vygenerovať niekoľko 10 000 vojakov zo záloh na tú prvú fázu konfliktu a keď to vtedy akože skombinujeme s tými leteckými silami, tak v zásade tie pozemné sily by sa snažili oslobodiť to mesto a tie letecké sily by zatiaľ bránili ten vzdušný priestor, aby nemali podporu tí Rusy na zemi. Čiže takto nejak by tá vojna mohla vyzerať a tu sme naozaj silnejší. Ale to neznamená, že proste niekoľko dní naozaj by tam neboli boje a tí ľudia by boli pod tou ruskou okupáciou.
Musím ťa vytrhnúť z tohto rozhovoru, pretože ti beží čas a ja nechcem, aby si na mňa bola, lebo bola za chvíľočku nasraná, pretože za pár dní sa cena nášho dopaminia mení na 7 eur. Toho dopaminia, ktoré je pre našu mozgovo-atletickú šlachtu, kde keď prídeš, dostaneš dekret a otvoríš trezor stoviek epizód, a sú tam záznamy z live eventov, sú tam vedené meditácie, budeme pripravovať Discord pre komunitu. A hovorím ti to preto, že naše dopaminium funguje tak, že pokiaľ si ho teraz predplatíš za 5 eur, tak je jedno, že za pár dní sa zdraží za 7, ty ho budeš mať do konca života za 5 eur, aj keď v budúcnosti zdraží na 100 eur. Takže pokiaľ teraz nevyužiješ túto šancu, tak o pár dní budeš mesačne platiť o 40% viac za dopaminium. Takže môžeš si predplatiť teraz, vyložiť nohy, otvoriť nealko šampanské, alebo si to predplatiť za pár týždňov a piskovať, že si premrhal túto šancu. Odkaz na dopaminium nájdeš dole pod videom. Keď zoberiem tú tému toho, že teda bavíme sa o tom, že Európa musí zbrojiť, že proste že to Európa zanedbávala a že to nie je v dostatočnom stave, tak ako to je teraz, tak ono to čiastočne vychádza z nejakého obdobia, ktoré prišlo z, povedzme, masívnejšou demokratizáciou aj európskych krajín, a ktorá vychádzala z demokratizácie ako keby USA, kedy bolo nejaké obdobie akože relatívneho mieru, ktoré sme v modernej histórii ako keby niekoľko dekád nezažili. Teda tých niekoľko dekád bolo mieru, ale my sme to predtým stovky rokov nezažili. A brali sme to ako keby to bol nový normál, že nejaký väčší konflikt už je v zásade nereálny. Mali sme tu organizácie ako presne NATO, OSN a podobne, ktoré by niečomu takomuto mali zabraňovať. A preto aj tie investície ako keby do toho zbrojenia trošku klesali. A keď dneska z rôznych táborov, či fínsky minister, alebo rôzni iní politici hovoria o tom, že ten starý, jak sa to povie, order, že proste ten starý poriadok skončil a že nastáva nejaká nová éra. Pozeráte sa na to tak, že toto obdobie toho relatívneho mieru bola len nejaká anomália a to, čo zažívame teraz, že zase vznikajú tie vojnové konflikty, zase vznikajú nové rizika, je to, čo sa v tej histórii bude stále opakovať, alebo že toto je nejaké prechodné obdobie a bude pokračovať ako keby to obdobie toho akože väčšieho mieru?
To už je dosť filozofická otázka, že čo je ako keby normál. A ťažko sa preto na ňu aj odpoveda, že ono to vždy malo proste svoju nejakú sinusoidu a proste boli rôzne obdobia, ale to neznamená, že keď je dlhodobo obdobie nejakého mieru, že proste to má v sebe zakodované, že to musí skončiť. Je? Že my keby sme si poriadne spravili aj v rámci toho mieru nejaké domáce úlohy, typu presne, že viacej investovali aj do obrany a bezpečnosti a nenechali sa uchlacholi tým blahobytom. Lepšie by sme reagovali na hrozby, ktoré vidíme, ale ktoré sme si, pred ktorými sme si zatvárali oči, teda ten akože imperiálny drive Ruska. Tak všetky tieto veci, keby sme si akože lepšie nejakým spôsobom ošetrili a viacej spolupracovali aj ako úplne, že globálne teraz, že s funkčnými mechanizmy OSN a tak ďalej, tak by sme mohli to obdobie toho mieru a blahobytu posunúť ďalej, hej, že to nemalo v sebe nejakú akože nutne zakodovanú že chybu, že to musí skončiť. To je to, že sami sme to pustili nejakým spôsobom z rúk, lebo sme spohodlneli a neboli sme schopní efektívne reagovať na hrozby a efektívne spolupracovať. A ja tu spravím jednu odbočku, že keď si to tak pomenoval, že proste sme tu mali zrazu tento obdobie mieru a po druhej svetovej vojne a že to je vlastne ako dosť unikátne, obzvlášť v Európe, že nebol nikdy tak dlho proste takýto mier, tak to je najlepšia reklama pre Európsku úniu, aká existuje. Že to je naozaj kvôli tomu, že európske krajiny sa rozhodli, že idú spolupracovať, najprv skôr v tej ekonomickej oblasti, ale postupne čoraz viac v politickej. A na konci dňa z tej Európskej únie je, že najúspešnejší politický projekt v histórii. Že na to je samozrejme veľmi dôležité kvôli tej akože bezpečnosti, ale to, že ako tie krajiny dokážu spolu so sebou fungovať medzi sebou a spolupracovať, tak na to má najväčšiu zásluhu Európska únia a to čím viacej spolu spolupracujete, čím viacej ste spolu prepojení ekonomicky, politicky, spoločensky, kultúrne, hociak, tým sa viac znižuje riziko konfliktu. A že keď my tu dnes máme debaty o tom, že či nám Európsku úniu treba alebo netreba, že lepšie by bolo, keby sa nám vrátila akože tú suverenita tým národným štátom, tak to vlastne hovoríme, že dajme tým štátom zase do rúk nástroje na to, aby boli voči sebe viacej animozne, viacej agresívne. A vieme, kam to viedlo, že dve svetové vojny vypukli na európskom kontinente, pretože sa nedokázali európske štáty medzi sebou dohodnúť. Samozrejme, Rusko je špecifický prípad, ale aj voči tomu sa vieme brániť. Ale tou európskou integráciou my sme toto odstránili. Takže ja keď mňa sa ľudia pýtajú, že prečo akože tá Európska únia, či ešte má zmysel a že či to naozaj akože funguje, tak mimo všetkých tých akože obvious vecí typu roaming a slobodné cestovanie a slobodné podnikanie, tak tam pod tým všetkým niekde je to, že to je vlastne mierový politický projekt, že to len my nevieme už nejako keby odzumovať od tohto, lebo si nepamätáme tie hrôzy prvej polovice 20. storočia.
No, to je presne, že aj filozofická otázka, asi to vyzerá tak, že v histórii, keď sa pozrieme, že tá ľudská prirodzenosť a potom štátna prirodzenosť je, že snažiť sa expandovať a na úkor niekoho, alebo mať nejakú výhodu, alebo v tom štáte niekto, kto príde s tým, že veď pre nás by bolo najlepšie, keby sme mali aj hentú časť sveta napríklad, alebo ich zdroje. A pravda je taká, že naozaj, že keď sa pozrieme na tú históriu, tak obrovská časť tej histórie tie vojny boli. Aj maličká časť, kedy tých konfliktov bolo menej. Čo neznamená, že neboli, len neboli medzi tými veľkými, alebo neboli také vypuklé, ako napríklad teraz tá rusko-ukrajinská vojna, alebo tá agresia Ruska voči Ukrajine. Ale si pozrieme aj v tom mierovom čase, ktorý bol, že ja neviem, v 2001. A nech už to bolo, že boli teroristické útoky na Spojené štáty a následne potom bola akcia proti Afganistánu, mali sme Irak a napríklad ďalšiu, že intervenciu a pomerne aj akože kontroverznú. Mali sme napadnutie Gruzínska v 2008 roku, v 2014 Ukrajinu, aj predtým akože boli konflikty, aj na africkom kontinente, že my sa niekedy na to pozeráme na to, že cez okuliare Európy, akože neboli vojny, lebo v Európe Európe nebola vojna, hej? Že takto si to povedzme, ale že tie konflikty boli. Ale pravda je, že čím sme boli ekonomicky vyspelejší, aj technologicky, tak sa aj hovorilo napríklad vo vzťahu k Rusku. Nemecko často hovorilo, že štáty, ktoré majú veľkú obchodnú výmenu medzi sebou, tak nebojujú. Potom sa ukázal tento koncept, že vlastne nie je úplne pravdivý, že to Rusko bolo ochotné zahodiť všetky výhody aj tejto mierovej spolupráce len preto, aby akože si ošetrilo svoje bezpečnostné záujmy. Ja si myslím, že do budúcna tie vojny nevymiznú. Otázka len je, ako často budú a kam sa preleje ako keby ten záujem tých štátov niečo ovládať. Že vlastne tými technológiami, ktoré dnes prichádzajú, tak už sú aj iné nástroje. Ako získať vplyv. Čína to už 30 rokov robí v Afrike cez vlastne vytváranie strategických závislostí, že ona tam neposiela vojakov na rozdiel od Rusov, ale dokáže si podmaniť tie štáty do veľkej miery tým, že tam investujú peniaze do infraštruktúry, že ich vlastne drží nejak v rukách. Snažili sa to urobiť v Latinskej Amerike. Nedávno však tá Venezuela, tá akcia americká bola vo veľkej miere kvôli Číne a nie kvôli niečomu inému. Takže je otázka, že kam sa toto preleje a už dnes aj v Európe vidíme, že také tie hybridné hrozby a vlastne to vedenie vojny inými prostriedkami, že je tu normálne. Ja si myslím, že táto konfrontácia medzi štátmi vždy bude. Otázka len je, či dokážeme zabrániť nejakému väčšiemu konfliktu medzi tými veľkými alebo väčšími hráčmi. Nemusí to byť rovno Rusko, Amerika a Čína, ale môžu to byť aj menší hráči, kde vlastne ten konflikt môže byť pomerne výrazný. A tiež treba povedať, že keby sme boli odvážnejší a nemali by sme takú tú našu európsku pohodlnosť, tak napríklad tá vojna na Ukrajine by sa alebo nebola stala, a keď už sa stala, tak osobitne ten prvý 3/4 rok akože by bola Ukrajina schopná tých Rusov odtiaľ vyhnať, keby sme tej Ukrajine, aj keby sme sa neboli do toho zamiešali, keby sme jej boli dali to, čo potrebovala. Čiže aj tá naša, že veľakrát tie vojny sú aj dôsledkom pohodlnosti štátov, ktoré viac pozerajú na to, o čom sme rozprávali na začiatku, na ten sociálny a ekonomický blahobyt, ako na to, čo treba urobiť v bezpečnosti.
Keď sa pozrieme teda na to, že keď ty si spomínal, že či sa ľudia zamýšľajú nad tým, že či je Európska únia dobrá, či nie je dobrá, že či to má nejaký zmysel a tak ďalej, tak keď sa pozrieme na tie ako keby dva ďalšie celky, že Rusko a Amerika, hej, kde Rusi majú nejakú svoju vlastnú propagandu, kde majú svoje zriadenia, ktoré riadia proste propagandu, kde proste je to jedno celé oddelenie vojny. Hej, proste hybridná vojna je proste šírenie propagandy, ohýbanie informácií a tak ďalej. Ale jednoducho súčasťou tej propagandy je aj nejaká ruská národná hrdosť. Hej. Proste tí Rusi majú nejaký pocit, že sú proste niečo úžasné. Hej. Preto aj by ste to veľakrát spomínali aj v podcaste, že jednoducho ten Rus sa... Je veľmi malá pravdepodobnosť, že ruské obyvateľstvo by sa vzoprelo voči svojmu režimu. Hej. To isté. Keď sa pozrieme zase na Ameriku, tam je tá, povedzme, americká propaganda robená trošku inak, ale jednoducho, či už to je robené cez Hollywood, že vysielajú ako keby nejakú nadradenosť prostredníctvom aj nejakej kultúry do sveta, tak to tiež vytvára hrdosť ako keby v tých Američanoch voči tomu svojmu štátu, voči tomu USA. A vlastne v prípade... Krásne to je vidno na vlastne roku 2001, kedy bol ten teroristický útok a že koľko tých Američanov chcelo okamžite ako keby vstúpiť do tej armády a ísť bojovať za tú svoju vlastnú krajinu. A tu vzniká potom otázka, že či, a ja to nechcem nazvať, že propaganda, ale že či Európa alebo na úrovni Európskej únie, na úrovni tých európskych štruktúr nezlyháva v takej tej sebapropagácii, pretože my si nedokážeme ani predstaviť, že by Američania teraz lobovali za to, že zrúžme federáciu, alebo že Rusi by sa zbúrili proti tomu režimu, ale debaty o vystúpení z Európskej únie, debaty o tom, že to je nejaký bruselský diktát a podobne, sú v každom jednom štáte. A vzniká otázka, že keby teda prišiel nejaký ten konflikt, že koľko tých Európanov v tých jednotlivých krajinách by bolo ochotných s takouto hrdosťou sa postaviť za tú Európu a že či to teda nezlyháva ako keby tento sebapropagačný prvok tej Európskej únie, tej Európy.
definitívne zlyháva dlhodobo, lebo nevieme predať to, že, a to je úplne, že mne to až neberie mozog, že tá Európska únia koľko reálne investuje peňazí alebo prerozdeľuje peňazí medzi tie členské štáty, obzvlášť akože tie novo, tie, ktoré vstúpili len pomerne nedávno. A že my to nevieme predať, že keď sme mali tu teraz akože nový rozpočet Európskej únie, ten posledný a potom ten plán odolnosti a celý ten akože Next Generation EU, obrovské miliardy eur, tak my sme akože vylepili strašne veľa city lightov do mesta o tom, že proste nejaké nič nehovoriace frázy o tom, že proste ideme dopredu Next Generation EU a neviem čo. Ale vieš, proste tam potrebuješ vylepiť, že proste toľko peňazí prišlo, vďaka tomu sa to porobilo, že dá sa to úplne krajšie plasticky ukázať, že v tomto tí Rusi sú napríklad o mnoho zručnejší, že vedia ako keby tieto veci lepšie predávať. A že my to nevieme predávať, ale zároveň, že sa pýta, že keby došlo už k nejakému konfliktu, že či akože by sa tí Európania dokázali za tú Európu postaviť. Podľa mňa sa to deje práve teraz, že keď tá Európa cíti ohrozenie a tentokrát práve ako keby zo západu, z tej Ameriky, že Trump je akože veľmi vysadený na EÚ a veľmi proti nej brojí a snaží sa nás nejakým spôsobom rozdeľovať v tej Európe, tak veľmi veľa ľudí ako keby toto reflektuje, že ten pocit hrozby, že proste jemu, že Trump ako keby bol, jeho vnímanie veľmi, veľmi kleslo po tých všelijakých výpadoch voči Dánsku s Grónskom, voči európskym krajinám, ktoré akože na bežiacom páse rôznym spôsobom uráža. A že tí ľudia to cítia a že keď a vidia, že tí lídri sa nejakým spôsobom vedia zomknúť, tak ako to bolo práve teraz pri tom Grónsku a bol tam ten Macron s tými okuliármi a bol zrazu strašne cool a proste aj tá Británia, keď akože vedela sa postaviť a vedeli sa zmobilizovať pri rôznych veciach, tak to tí ľudia cítia a že proste aj ten sentiment napríklad na sociálnych sieťach sa hneď obrátil a že proste zrazu bolo cool byť príslušníkom tejto akože Európskej únie alebo vôbec akože Európy, že je cool byť Európanom. Takže ono sa to deje práve v takýchto krízových situáciách. Myslím si, že keby prišla že úplná kríza, tak ešte sa to viacej posilní, lebo my si vtedy uvedomujeme, že čo reálne máme, keď sme konfrontovaní s nejakou alternatívou. A teraz sme konfrontovaní práve aj s tým, že keď vidíme, ako v USA veľa vecí hrozne zlyháva v tej demokracii, že ako hrozné veci sa tam dejú s tým ICE a so všetkým. A toto tí ľudia cítia, vidia, že toto nie je úplne že model, ktorý by fungoval a ešte cítia od neho hrozbu, tak ich to dvojnásobne nejakým spôsobom zomkne.
A presne, že my málo rozprávame, a to nie je, že Európska únia, ale vôbec európske štáty, a o tom, že nazvime to kľudne, že národovedstvo, alebo
vlastenectvo.
A, lebo sme mali pocit, že to akože nie je úplne v poriadku a nechali sme túto vec, sme napríklad nechali krajnej pravici. Hej, to, keď sa pozrieme u nás na všelijakých extrémistov pravicových, to sú tí, ktorí majú slovenskú vlajku na aute a slovenský znak a vlastne začína to takýmito vecami, ako krivanci niekde, alebo vylepia, alebo pomýlia. Ale proste, že oni si to zobrali a majú na to skoro ako keby, alebo mali monopol a že ten normálny mainstream, tí normálni politici prestali používať tie národné symboly v normálne vyzdvihovaním, že kto my sme a že prečo chceme. Je, že pre Slovensko napríklad, čo je že dôležité? Je, že ja chcem mať, že Slovensko, ktoré je suverenné, ktoré je, že je úspešné, ktoré sa vie niečím pochváliť a pokojne tam tú slovenskú vlajku k tomu vycapím, lebo chcem vidieť, akože, že ja budem hrdý na tú slovenskú vlajku a nenechám ju práve týmto ľuďom, aby si ju využívali na tieto veci. V Nemecku akurát som mal rozhovor pred pár dňami s kamarátkou, ktorá tam žije. Ona vraví, že tam, a oni to samozrejme majú inú históriu po svojej proste nacistickej histórii, že tam si nezvyknú si, že vyvesiť nemeckú vlajku niekde, alebo že mať nemeckú vlajku. Stále to berú niečo také, že to nie je úplne v poriadku, je, že propagovať Nemecko. A tým pádom tam krásne úplne vyčistili priestor krajnej pravici. Krásna pravica to je.
Takú ešte nepoznám.
To si hovorili proste pravicovi radikáli kedysi. A v Nemecku.
Ukáž mi tú krásnu pravicu. Aj, a oni potom ukázali.
A prásk po nej. A však tak aj to skončili. No a že my sme vyčistili tento priestor a potom sa čudujeme, že prečo vlastne, keď sa u nás rozpráva o tom, že kto by šiel brániť vlast, tak máme tak strašne malé čísla. No lebo to nekultivujeme a my zase by sme sme chceli od ľudí, aby boli aj lepší, aj šikovnejší, aj múdrejší, ako ich politická reprezentácia, ktorá v skutočnosti akože mnohé tie názory ľudí a verejnosti formuje. A my stále očakávame, že politici sú síce zlí, ale tí ľudia budú dobrí. No a od koho sa to majú učiť? Čiže od koho majú tie vzory? Toto nerobíme, ale zasa aj skúsenosť z Ukrajiny je malé číslo ľudí, ktorí aj na Slovensku povedali, že by šli brániť akože Slovensko. Keď sa takéto niečo udeje, aj tí ľudia veľakrát sa akože si povedia, že tak ale toto už nie. Lebo zrazu je to hmatateľné, zrazu si povie, že ja tento svoj dom nedám. Hej? Že ja radšej pôjdem, bo niekde ti idú preč a ja tu pôjdem bojovať a
to
budem
to,
tu brániť.
To, že sa ti zmotní, o čom môžeš prísť. A to je to, čo ja som sa snažil s tým Trumpom.
A je iné, že keď uvažuješ nad tým, či by si šiel bojovať, keď sa máš dobre a sedíš si doma na gauči a máš všetko, čo chceš. A iné je, keď už naozaj je prúser, vtedy ľudia sa oveľa viac mobilizujú. Čiže ja by som nebol až taký skeptický k tomu, že či by Európa sa bránila, alebo nie.
No to je jakoby ten najčastejší otáznik, alebo najčastejší argument aj voči NATO, že či vlastne NATO má will to fight, vôľu bojovať, alebo má len capability of deter, že ako keby schopnosť odstrašovať, hej, že, lebo hovorí o tom príklade, ako dokázala Amerika v tej Venezuele v priebehu, ja neviem, 2 dní, ako keby, že zobrať ich lídra, dostať ho do vlastnej krajiny a ako keby ovplyvniť celú ich politiku, hej. A teraz, že príklad, že by sa to stalo v európskej krajine, hej, že prišli by, urobili by tam kvázi akože nejaký prevrat v priebehu 48 hodín a že vlastne pokiaľ by sa na to stretlo, dohodli by sa na nejakej akcii, vieš, ešte, že niekto by to povedzme akože vetoval, alebo tak, že či by tá nejaká akcia naozaj teda bola, alebo že či už v tejto fáze sa to zasekáva.
Ono to je vlastne prepojené, lebo sa hovorí, že to prvé a vždy, akože veľa ľudí aj v NATO zvykne hovoriť, že obrana a odstrašenie, čo je tá najväčšia vec. V skutočnosti je to naopak, že odstrašenie a obrana, lebo tá prvá úloha NATO je odstrašiť. A ak by sme sa mali začať brániť a museli sa brániť, znamená, že naše odstraženie zlyhalo. Preto sa veľmi veľa investuje aj do tých ozbrojených síl, aby sme my tej druhej strane povedali, že nech vás ani nenapadne nad týmto vôbec uvažovať. Že to je vlastne najsilnejšia obrana, ktorú máme, práve toto odstrašenie. A to sa viaže na to, že máme tie sily a máme vôľu a my ju prejavujeme, že keby ste to urobili, my naozaj sa všetci zdvihneme a ideme brániť. Že to je, a vlastne v skutočnosti tá najväčšia sila na to je toto. To projektovanie tej sily a tej jednoty, a čo odráža všetkých ostatných vrátane Ruska. A prvýkrát, kedy by sa stalo, že nejaký štát by bol napadnutý a na to by ho neprišlo braniť, tak je koniec na to. A hneď to je, a že prečo niekto by si mal povedať, že no dobre, tak takú Litvu ste neboli brániť, ale však Francúzsko by sme bránili, hej. Ale ono je to vlastne, ten článok 5 je do veľkej miery psychologický, lebo ten článok 5 je o tom, že ja verím, že keď ma niekto napadne, že všetci tí ostatní mi prídu na pomoc. Ak mám prvú jedinú skúsenosť, že sa tak nestane, tak žiaden z tých štátov si už nikdy nebude istý, že a mňa by naozaj prišli obraniť. A začnú si hľadať nejaké iné záruky, začnú sa potom pravdepodobne zgrupovať menej štátov dokopy, ale prvýkrát, kedy by na to zlyhalo v kolektívnej obrane, tak to by vlastne tým pádom by skončilo.
Keď si pozrieš, ako prebiehalo napríklad to stretnutie s Putinom a s Ficom, tak to vidíš na tom Putinovi, že on tam nechce byť. Že pre ňa proste nejaký Fico, to je nejaký len šašok. Že nikoho nezaujímame a to je úplne najhoršie. Že my nie sme relevantní ani pre Európsku úniu, ani pre USA, ani dokonca ani pre to Rusko. A to je ten najcynickejší, najhorší, najodpornejší spôsob vedenia vojny, že bombarduješ civilnú kritickú infraštruktúru a snažíš sa ten režim donútiť, ako keby vzdať sa v tej vojne kvôli tomu, že to utrpenie ľudí je neúnosné, hej?
A Rusi naozaj majú pocit, že sa im darí teraz, že vyhrávajú a že prečo by som proste prestával, keď vyhrávam. Ak aj nejaké prímerie bude, tak bude len otázka, že kedy sa zase ten konflikt rozhorí, lebo Putin už videl, že aha, 2014 oplatilo sa, teraz mi zomrelo pár vojakov viac, ale aha, akú ďalšiu časť územia som získal, plus mám tu nejaké ústupky a neviem čo všetko. Akože on nemá jediný dôvod nezačať ďalšiu vojnu.